Radio Patmoksen aamuvieras.
Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saa. Mitä päivä tuokin tullessansa, isä hoitaa lasta armollaan. Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken mitä tarvitsen. Päivän kuormat levon hetket antaa, murheen niin kuin ilon seesteisen. Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa armonsa. Herran huomaan uskon elämäni, hän suo voimansa ja neuvonsa. Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaakseen. Niin kuin päiväs, niin on voimas aina, tähän turvaan yhä uudelleen. Kiitos Herra lupauksestasi, siinä annat minun levätä. Kiitos olkoon lohdutuksestasi, annat voimaa sanan lähteestä. Suo mun ottaa isän kädestäsi, päivä vain ja hetki kerrallaan. Kunnes johdat minut kädelläsi, riemun maahan päivään kirkkaimpaan. Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken mitä tarvitsen. Päivän kuormat levon hetket antaa, murheen niin kuin ilon seesteisen.
Tervetuloa Radio Patmoksen aamuvierashaastatteluun pariin ja studiossa Heidi Martikainen ja olen saanut tänne studioon seurakseni Eero Junkkaalan, joka on raamatun opettaja, pastori ja arkeologian parissa myöskin paljon uurastanut ja tietokirjoja paljon kirjoittanut. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitos, mukava tulla tähän studioon, jossa aina silloin tällöin olen käynyt.
Ja tänä aamuna oli tarkoitus vähän jutella arkeologiasta ja siitä, että miten se arkeologian tunteminen sitten auttaa ehkä raamatunkin tuntemisessa tai raamatun luotettavuuden vahvistamisessa. Mikä on sinut alun perin johdattanut arkeologisten tutkimusten pariin ja mitä olet tehnyt sen parissa?
Kyllä se raamatun kautta tuli tämä, että ei mulla olisi ollut ehkä mitään ajatusta siihen muuten, mutta sitten kun raamattua uskon tulon jälkeen jo 14-vuotiaana tulin uskoon, niin aika pian raamattu tuli tietenkin rakkaaksi, niin melko pian rupesi kiinnostaa se asia, että mitä me voidaan ikään kuin oikeasti tietää. Ja sitten viimeistään, kun mä opiskelin teologiaa, niin mulla tuli tämmöinen tietynlainen ristiriita tunne, että mä olin oppinut siihen mennessä Aapeli Saariselon ja teoksista ja muista, että arkeologia ikään kuin todistaa raamatun oikeaksi. Sitten mä menin tiedekuntaan, siellä sanottiin täsmälleen päinvastoin. Tämä ei todista mitään, jos jotain niin vääräksi. Hetkinen, ristiriita on kohtalaisen suuri, otanpa selvää. Ja tätä mä oon tehnyt koko ikäni. Mm. eli se tavallaan tuosta niin kuin lähti. Sitten mä rupesin tietenkin lukemaan sitä ja sitten mulle avautui mahdollisuus lähteä kaivauksille ja sitten myöhemmin vielä paljon myöhempinä vuosina tehdä jopa väitöskirjakin tästä aiheesta.
Mm. Meillä on tietenkin kaikenlaisia televisio-ohjelmia ja elokuvia, missä kuvataan arkeologeja ja tällaisia kaivaustöitä. Ja se ehkä vaikuttaa sellaiselta, että siellä sitten joissakin seikkailuelokuvissa tietenkin seikkaillaan kovasti ja löydetään jännittäviä asioita ja joissakin sitten istutaan kiven päällä ja rapsutellaan savenpalasesta sitten hiekkaa pois, niin minkälaista se nyt se on, se arkeologinen tutkimus? Sä itsekin olet ollut mukana nämä kaivaukset, niin minkälaista työtä se on?
No se on semmoista, että aamulla herätään 5 aikaa ja hätäisesti pannaan jotain suuhun ja lähdetään kaivauspaikalle. Riippuen onko se lähellä vai kaukana, kävellen tai bussilla. Ja kaivauspaikalla sitten jaetaan, otetaan työkalu käteen ja ruvetaan. Siellä on semmoisia tehty niin kuin 5x5 metriä ruutuihin nämä kaivausalue ja 2-3 tyyppiä on aina ruudussansa. Ja siinä sitten ruvetaan rapsuttelemaan. Ja siis jos me aloitetaan sitä, niin meillä on aika iso hakku kädessä. Me siis irrotaan sitä maata ihan kunnolla, mutta sitten vähitellen otetaan pienempiä välineitä, joilla mennään niin kuin 5 senttiä kerrallaan tasossa koko ajan alaspäin. Ja kaikki, mitä tulee tavaraan, niin otetaan talteen. Ja se, mitä tulee, on yleensä ruukun sirpaleita. Niitä tulee tosi paljon. Ne pannaan kaikki talteen yhteen ämpäriin, missä on lappu, että tämä tulee tästä ruudusta. Sitten sieltä tulee, kun mennään vähän alemmaksi, niin kun me tiedetään, että me ollaan jossain asumispaikassa, niin sieltä rupeaa tulemaan talojen perustuksia. Nämä on niin kuin ne tärkeimmät tämmöiset konkreettiset jutut, mitkä tulee vastaan joka kaivauksella. Ja ne sitten rupeaa kertoa meille, missä me ollaan. Sitten kun kaivauspäivä on loppunut iltapäivällä, sitten putsataan keramiikka, pestään se ne ruukunpalat. Ja sitten asiantuntijan johdolla katsotaan, että mitä tämä keramiikka kertoo tänään meille. Eli se antaa niin kuin ensimmäisen ajoitusvinkin, missä aikakaudessa me ollaan. Siitä ehkä oli jo jonkinlainen tieto etukäteenkin, mutta sitten kun se mennään alaspäin, niin mennään aina seuraavaan aikakauteen. Ja tällä tavalla se niin kuin historia rupeaa elämään siinä ihan pelkästään niin kuin tämän informaation varassa.
Ja mitenkä nämä kaivauspaikat löydetään tai mitenkä niissä se tämä kaivausprosessi sitten alkaa ennen kuin te saavutte?
Se on aika pitkä prosessi ja se on Israelin museovirasto niin kuin kontrolloi tätä juttua. Sitten on Israelin yliopistot, jotka tekee sitä. Esimerkiksi me ollaan oltu Tel Avivin yliopiston kaivauksilla ja Israelin museoviraston omilla kaivauksilla. Et yliopistojen professorit yleensä johtaa niitä. Ja miten ne löytyy? Monet tämmöiset selkeät paikat, isot rauniokumut on kertaalleen jo tutkittu, mutta monesta niissä on aloittanut uusi projekti, kun on mennyt muutama vuosikymmen, niin on tieto lisääntynyt ja tekniikka parantunut, niin me lähdetään uudestaan samaan paikkaan. Sitten tulee aika paljon tämmöisiä kohteita, joita kutsutaan pelastuskaivauksiksi. Se tarkoittaa, että tehdään tietä tai rakennuksia ja sieltä tuleekin muinaisjäännöksiä. Stop, ei rakennetakaan. Tehdään tiehen vaikka mutka siihen kohtaan ja sitten kaivetaan. Me ollaan tämmöisessä oltu myös, oltiin kerran Nasaretin ohitustiellä, kun siihen tehtiin mutka, että me päästiin selvittämään, että mitä sieltä tulee. Että ne tulee tällä tavalla osittain sattumalta, mutta usein sitten jonkun järjestelmällisen niin kuin harkinnan perusteella, tuolla on joku asutus ollut, mennäänpä sinne.
No mainitsit jo tässä tuon ajoittamisen, eli sitten jos on esimerkiksi näitä ruukunsirpaleita, niin sitten niitä pyritään ajoittamaan. Niin minkälaisilla keinoilla näitä sirpaleita tai muita löydöksiä voidaan ajoittaa?
Eka on just tämä, että ruukkujen mallit, muodot, värit, polttotavat tunnetaan niin hyvin. Arkeologia on tehty noin 100 vuotta ja on olemassa siis joka kaivauksilta on, sitten kun aikanaan se on valmis, niin tulee paksu kirja, joka on täynnä ruukun kuvia. Ja tunnetaan siis, minkälaiset aikakauden ruukut on missäkin. Siis sanotaan nyt vaikka rautakausi 1, joka on toi israelisten maahantulon aika. Tiedetään, minkälaiset ruukut on rautakausi 1 normaalisti, jolloin se on niin kuin melko helppo, pikkusen karkea arvio, mutta sitten tarvitaan paljon muita keinoja. Ja sitten jos halutaan tarkkaa, niin esimerkiksi hiili-14-ajoitus tehdään laboratoriossa tämmöisestä orgaanisesta jätteestä, eli siis siemenistä tai puusta tai tällaisista. Ja silloin ollaan jo, jos me puhutaan tuosta vanhan testamentin ajasta, niin me ollaan toinen plus miinus 50 vuotta tarkkuudella siinä kohdassa. Muun muassa näitä. On paljon muitakin keinoja vielä.
No mikä on sinulle ollut sellainen ehkä kiinnostavin tai innostavin löydös, minkä olet itse saanut, missä olet itse saanut olla mukana?
Toi on siinä mielessä ollut hankala kysymys. Mä oon siis 20 kesänä kuokkinut, eli tosi paljon. yhtään kertaa ei ole tullut semmoista, mikä olisi niin Raamatun kannalta jonkinlainen sensaatio. Nimittäin niitä tulee todella harvoin ja niistähän mä oon kirjoittanut paljon kirjoja muiden löydöistä. Mutta silti mä sanon toisaalta, että joka kesä se on äärettömän kiinnostavaa. Joka kesä tulee paljon löytöjä, jotka on kiinnostavia, mutta ei semmoisia, että mä saisin lehtiotsikoita niistä. Et sanotaan nyt vaikka, no me oltiin Emmauksessa, niin sieltä tuli Jeesuksen ajan öljylamppuja, aika kiva. Jeesuksen ajan lasipulloja, ehjiä upeita lasipulloja, aika hauskaa. Sitten me oltiin Golanilla 5000 vuotta vanhassa asutuksessa, 1000 vuotta ennen Abrahamia. Sieltä tuli sellainen kaupungin portti, jossa oli iso määrä linkokiviä, jolloin se oli niin kuin vallattu se kaupunki. No, ei tämä mikään sensaatio, mutta se oli eka kerta, kun Israelista löytyi tämmöinen linkokivikokoelma kaupungin portista. Tämmöisiä kaikkia. Joo.
Eli se, että arkeologiset löydökset ja tutkimukset, niin se kertoo valtavan laajalta, tietenkin maantieteelliseltä alueelta, mutta sitten myöskin pitkältä historialliselta ajalta. Ja sitten se, mitä Raamatussa on, niin se on kuitenkin aika tiivistetty.
Just noin. Ja sen takia siis ihmisten on ehkä vaikea kuulla, jos mä sanon näin, että suurin osa Israelin kaivauksista, niin niillä ei ole mitään kosketuskohtaa Raamattuun. Mutta silti me ollaan koko ajan Raamatun maassa, koska just se Raamatun historia, se on pikkuinen lanka siellä niin kuin historian sisällä. Ja jos jotain siihen osuu, ja silti siihen tulee tavaraa, mutta se on äärettömän sattumanvarasta.
No mitkä on sellaisia, ehkä nyt kun sanoit, että silloin nuorena olit yliopistossa, opiskelit teologiaa, siellä oli ehkä sitten sellaisia asioita, joista sanottiin, että no nämä nyt ainakin arkeologia todistaa vääräksi, niin mitkä oli sellaisia asioita, mistä ehkä silloin puhuttiin?
No yksi oli ainakin tämmöinen kuin tuo Jeriko. Koska Jerikohan on tunnetusti siis ongelma noin arkeologian kannalta. Ja muistan, että silloin yksi professori jopa kirjoitti artikkelin siitä, että kuinka Jerikon nyt kaivaukset osoittavat, että se Raamatun kertomus ei pidä paikkaansa. No siinä sitä kerrostumaa, jonka Joosua vaan lotti, niin sitä kerrostumaa ei ole siinä rauniokummussa, se on päällimmäinen kerrostuma, mutta se on kulunut pois. Israelin arkeologit sanoivat, että ei tämä mikään suuri ongelma ole, että paljon kuluu pois tavaraa. Eli tässä nyt täytyy muistaa sellainen sääntö, että absence of evidence is not evidence of absence, joka tarkoittaa, että jonkun aineiston puuttuminen ei todista, ettei sitä olisi joskus ollut. Niitä nimittäin häviää matkalla. Eli tällä kriteerillä Jeriko voidaan sanoa, että se jää vieläkin auki, mutta ei se todista, että Raamattu ei pitäisi paikkansa, vaikka se ei suoranaisesti todista sitäkään, että se pitää paikkansa. Mm. Että tämän tapaisia asioita on ja sitten no muunkinlaisia.
Mutta eli esimerkiksi nyt sitten tässä tapauksessa kuitenkin Jerikon kaupunki on.
On,
eli
ja te tiedetään varmuudella se paikka. Nythän teoriassa olisi sekin mahdollista, että olisi kaivettu väärästä paikasta, että se olisi jossain muualla. Mutta tässä tapauksessa se ei ole se vaihtoehto. Eli siellä on, ja sen historia tunnetaan tosi kauas. Mutta se päällimmäinen kerrostus, myöhemmin pronssikauden kerros, joka on tämä kananilaiskaupunki, niin se on siltä Kukkulan laelta kulunut pois, kun on vuosituhannet mennyt, se on ollut autiona. Eli se on, sanotaan, aika todennäköistä, että päältä. Jos se olisi hukkuisi sieltä välistä, niin silloin se olisi suuri ongelma. Että sitä ei ole, mikä sen pitäisi olla, mutta rauniokummut kuluu päältä.
Kyllä. No mitenkä sitten siellä Israelissa yliopistot ja muut suhtautuvat, sanotaan tämmöisiin kristillistaustaisiin tutkijoihin, koska varmasti tosi monet kristityt on mukana näissä tutkimuksissa muissa, että ollaanko siellä enemmän jotenkin kiinnostuttu tästä sitten Israelin valtion tai kansan kannalta hyödyllisistä asioista kuin sitten ehkä kristillisestä
historiasta? Se ei ole uskonnollista hommaa ollenkaan. Ne on tietenkin juutalaisia ne professorit. Mutta ei uskonto pelaa mitään roolia, siis ei juutalaisille eikä no, kristittyjä. Siellä on tietenkin, me oltiin kristittynä voluntääriporukkana. Meidän professori oli hirveän iloinen meistä. Sanoi, että te olette kuin niinku muinaiset kibutsilaiset, että te tuutte valtaamaan tätä maata ja tällainen. Mutta että ei se kristinusko, se oli vaan, no tuossa tapauksessa oli sellainen positiivinen lisä asiaan. Eikä me niitä nyt ruvettu käännyttämään niitä professoreita, että saatiin kaivaa siellä.
Kyllä. No monet puhuvat tällaisesta jotenkin rakkaudesta Israelin maata kohtaan ja sellaisesta, että kaipaa sinne aina kun on sitten täällä, niin onko sinulla tällaisia tuntemuksia?
No kyllä kai mun on pakko myöntää, että on. Että siis vaikka jollain tavalla mä nyt katson ottavani etäisyyttä semmoiseen Israel-fanaattisuuteen, koska jos se sitten ikään kuin suljittaa silmänsä jo kaikilta ongelmilta. Mutta kyllä mä sinne hirveän mielellään edelleen menen ja menisin. Sitten sanon tähän asiaan, että kun mä oon ollut puhumassa Israel-tilaisuuksissa, niin mä yritän kyllä aina muistuttaa, että tarvitsee muistaa myös palestinalaisten olemassaolo ja sitä toista kansaa, joka myös kärsii siellä kovasti, että meidän sillä tavalla niin kuin sulkea silmiämme siltä tosiasialta, mikä siellä on, että siellä on palestinalaispuolella enemmän kristittyä kuin juutalaispuolella. No, me meidän veljäämme Kristuksessa, että tämäkin asia on sitten mulla siinä agendalla.
Mm, kyllä.
Ja muuten musta on kiva, että Patmos tekee molemmilla puolella työtä.
Niin, aivan, kyllä. Ja varmasti se, että tärkeintä on kristityille kuitenkin se, että voidaan evankeliumia levittää.
Ehdottomasti. Siis sehän on mullakin tässä, vaikka se arkeologia ei ole evankeliumista. Mutta tietenkin siis mun sydän palaa evankeliumille, niin kyllä, aina kun mä pidän näistä luentoja, niin sitten mä menen niin vihjaisen, että kannattaisi ottaa Jeesus vastaan.
Mm. Kuunnellaan tähän väliin Eveltä ja Ossilta kappale Kummallinen kaipuu ja jatkamme hetken kuluttua aamuvierashaastattelua Eero Junkkaalan kanssa.
Mullakin on oma tarinani, niin kuin jokaisella tietenkin. Historia seuraa mukanani, minne ikinä mä kuljenkin. Huipun valloitukset muistoissani, niin kuin pohjakosketuksetkin. Ja kummallinen kaipuu rinnassani, se ei irto vaikka ravistelisin. Minuutkin on koonnut kokohon. Ja minuun
onkin on istutettu kaipuun. Se kai heijastaa tuon isän ikävää. Ja kutsuisa, jos tahtonikin taipuu. Pääsen kotiin, jossa kaipaus häviää.
Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa ja tässä soi Even ja Ossin Kummallinen kaipuu -kappale. Studiossa Heidi Martikainen toimittajana ja vieraana Eero Junkkaala ja keskustelemme hiukan arkeologian tämmöisistä perusasioista tässä. No yksi sellainen historiallinen henkilö, Raamatun historian henkilö, kuningas David on myös hiukan kiistanalainen henkilö arkeologiassa. Mitkä ovat nyt nämä väitteet puolesta ja vastaan, että oliko kuningas David todella historiallinen henkilö?
No vastaan menee sillä tavalla, että Raamatussahan David on todella merkittävässä asemassa ja ihan vanhan testamentin keskeisimpiä henkilöitä, ja että näyttää, että hänellä oli niin kuin suuri valtakunta ja näin. Ja sitten kun mennään arkeologian puolelle, niin jäljet on niin niukat ja joidenkin mielestä olemattomat, mutta ne ei ole olemattomat. Että sanoit, että tämä ei ehkä ole historiallinen henkilö ollenkaan, niin kuin nytkin äskettäin on joku siitä kirjoittanut, niin koska jälkeä on niin vähän. Ja jossain vaiheessa, kun ei Daavidin nimeä ollut kertaakaan löydetty mistään Raamatun ulkopuolelta, niin ajateltiin, että se kallistui. Siis niiden mielissä, jotka ajattelevat, että Raamattu ei kerro historiallisia tosiasioita. No, ne, jotka on ajatellut, että Raamattu kertoo, niin ne eivät ole varsinaisesti epäillytkään. Mutta sitten tuli jo, se on jo aika kauan sitten, tuli Daavidin nimi ekan kerran, tuli semmoista stelasta, tuli Daavidin huone, joka oikeastaan voi sanoa, että naulitsi Raamatun historiaan, siis siinä mielessä, että siitä se kivijouksesta ei voi valehdella, että hän on ollut olemassa. Mutta vieläkin voidaan sanoa, että ei ole suuresta valtakunnasta kauheasti näyttöä, mutta kyllä jonkin verran on. Jopa Jerusalemissa on semmoinen Ofel-kukkula, eli sen Daavidin kaupungissa sellainen kivimuuri, joka on ajoitettu Daavidin aikaan, jolloin se olisi niin kuin Daavidin linnan tukimuuri. Ja sitten on löydetty semmoinen kaupunki Sefelan alueelta, eli Jerusalemista tuonne rannikolle päin, 15-hetkinen koillenkaan, lounaaseen päin, semmoinen pari 30 kilsaa, semmoinen kuin Kirbet Kajafa, joka on iso kaupunki Daavidin ajalta ja israelilaisten, eli Juudan alueelta. Siitä on muuten kirja. Mä otin mukaan tämmöisen kirjan, In the Footsteps of King David, jossa siis sen kaivauksen johtaja, joka on professori Joseph Garfinkel, Jerusalemin hebrealaisesti yliopiston professori, niin on johtanut sitä kaivauksia ja kirjoittanut paksun kirjan, että tämä on Daavidin ajan kaupunki ja vahvistaa siis sitä käsitystä, että Jerusalemin ulkopuolella on ollut isoja linnoitettuja kaupunkeja. Mä voisin sanoa anekdoottina, että mä kirjoitin tuolle Garfinkelille kerran sähköpostin, että me ollaan tulossa Israeliin silloin, että voitaisiko me tavata. Hän vastasi samana iltana. Se oli musta aika hauska, kun suomalaiset ei ole ihan näin nopeita, tuli Israelista samana iltana vastaus. Joo, tulkaa moikkaamaan. No joo, eli siis Daavidin ajasta on muutakin kuin nämä, mitä mä sanoin, mutta ei kauhean paljon, joten edelleen voidaan kiistellä. Joku yrittää vääntää, että joo, se stelassa oleva nimi, se tarkoittaakin ehkä jotain muuta. Arkeologiahan ei ole semmoista, että se ikään kuin 100% varmuudella kertoo kaiken, vaan se on palapelin kokoimista, siellä on kirjalliset lähteet, siellä on kaivaukset ja sitten niitä palapeliä pannaan yhteen ja tulkinnat voi mennä eri suuntiin. Kyllä ne vääntelee arkeologit keskenäänkin, että onko tämä tätä vai onko tämä tätä. Että tämmöistä, toisaalta voi sanoa, että tiede on tällaista. Ei sinä päästä absoluuttisiin totuuksiin.
Niin, ja se kehittyy koko ajan, eli sitten tulee aina uusia löydöksiä ja uusia päätelmiä.
Joo.
No miten sitten Daavidin poika Salomo, kuinka kiistelty Salomon historiallisuus on?
No siis Salomon nimeä ei ole löydetty. Nyt olisi tietenkin aika hassua sanoa, että David on ollut olemassa, kun nimi löytyi. Salomo ei ole olemassa, kun nimiä ei ole löytynyt. Mutta eihän Davidkaan ole äskettä vielä olemassa, eli ei se tällain mene. Totta kai Salomo on ollut olemassa. Salomon ajalta on löydetty kaupungin portteja Megiddosta, Haathorista ja Geeseristä, josta aivan yleisesti kaikissa Israelin oppikirjoissa sanotaan, että Solomonic Gates, Salomon ajan portit. Jolloin se niin kuin, ja kun Raamattu sanoo kuningasten kirjasta Salomon linnoit, just nämä kolme kaupunkia. Tämä on ikään kuin klassinen esimerkki, että Raamattu ja arkeologia menee tuosta niin kuin kohdakkain. Tätäkin on kiistetty. Joku tutkija sanoi, että ne portit ei ole Salomon ajalta, vaan Ahvinalta. Okei, saa väittää. Keskustelu jatkuu loputtomasti, mutta tällä on. Ehkä David ja Salomon liittyy vielä sellainen, että Raamatun mukaan niiden valtakunta oli jopa Eufratilta Egyptiin. Sitä ei pysty arkeologisesti todistamaan millään tavalla. Joten sä joko uskot tai et usko, mutta ei sitä voiskaan todistaa, koska eihän se ollut semmoinen valtakunta, että ne kävi pannemassa puumerkkinsä pitkin Eufratin vartta, vaan se oli vaan tämmöisiä alueita, jotka jollain sopimuksilla tuli meidän haltuun vähäksi aikaa. Mm. Joo.
Niin ja sitten, että tosiaan, että arkeologia on yksi tapa selvittää, että mitä on tapahtunut, mutta sitten on myös kirjallisia todisteita, että on jotakin sopimuskirjoja tai muita.
Siis arkeologia tarvii välttämättä tuekseen kirjallisuutta, koska ruukut ei kerro, kenen ruukkuja ne on, ja rauniot ei kerro, kenen raunioita ne on. Eli meillä pitää olla jokin teksti, joka antaa nimen niille. Ja niitä tekstejä on assyrialaisia, babylonialaisia ja niin edelleen tekstejä. Ja kaikkein ylivoimaisesti massiivisin teksti on Raamattu, eli Vanha testamentti. Mä muistan, kun mä havahduin tähän silloin, kun mä olin alkupäässä tätä uraani, ja luin semmoisen kirjan kuin Johan Aharonin The Land of the Bible, joka ei ole uskonnollinen kirja, vaan on Raamatun historiallisen maantieteen oppikirja. Eli se tutki pelkästään historiaa ja maantiedettä, ja sen joka sivu vilisi Raamatun paikkoja. Ilman Raamattua ei voida tehdä tiedettä siinä maassa, kun puhutaan paikkakunnista ja historiasta. Mm.
Se on kyllä mielenkiintoista. No, tämä on siellä Vanhan testamentin puolella, mutta jos puhutaan hetki vielä tuosta Uuden testamentin historiasta tai arkeologiasta, niin mitä asioita nyt sitten ehkä Uuden testamentin historiallisesta ajasta on voitu varmentaa?
Jeesuksen aikaahan on sillä lailla vaikea löytää, että jos me ollaan kaivauksilla, niin me voidaan yhdellä lapiopistolla mennä 100 vuotta taaksepäin. No, Jeesuksen aika on 3 vuotta ja hän kulki sandaalit jalassa siellä Kapernaumin rantahiekassa. Ei näy jälkiä enää, että se ei mene sitä rataa. Mutta Uuden testamentin ajan arkeologia on vähän erilaista, mutta se on hyvin kiinnostavaa sekin, koska silloin me jäljitetään esimerkiksi näitä kristillisten rakennusten. Voidaan vain esimerkiksi pohtia, sanotaan vaikka Betlehemin syntymäkirkko. Onko se autenttisella paikalla? No, ei siellä nyt hirveästi ole väliä, onko se vai eikö se ole, mutta se on kuitenkin kiinnostavaa noin tiedon ja tieteen kannalta. Ja siinä tapauksessa meillä sattuu olemaan erittäin hyviä kirjallisia lähteitä, että Betlehemissä pakanatkin osasivat neuvoa tien sille luolalle, jossa Jeesus syntyi. Ja kun sitten tuli kirkkorakentamissa aika 300-luvulla, niin se pantiin tietenkin siihen paikkaan. Ja tällainen nämä kirkot on ikään kuin sinetöinyt monet pyhät paikat. Ja sitten me voidaan se yrittää selvittää, onko se just oikealla paikalla vai ei ole. Aina ei tiedetä, mutta esimerkiksi Betlehem ja sanotaan Pyhän haudan kirkko Jerusalemissa, niin niiden traditio on erittäin vahva, että voidaan tätä tuskin, ne voi olla väärällä paikalla. Mm. Tämmöisiä, mutta sitten tulee jotakin löytöjä myöskin siltä ajalta. Mm.
Eli varmaan aika vaikea nyt siis sillä tavalla jäljittää Jeesuksen jalanjälkeä, että nyt voimme todistaa, että hän silloin piti vaikkapa puheen tuolla jossakin vuorella tai muuta vastaavaa, mutta nämä tällaiset tärkeimmät, eli syntymä, kuolema.
Kyllä mä Vuorisaarnan vuorella olen yleensä aina lukenut Vuorisaarnan, että ehkä tässä juuri.
Niin kyllä, että se voidaan tietää sitten näistä muista lähteistä, että tämä oli se paikka. No tuosta Jeesuksen haudasta sitten tosiaankin, eli jos nyt lähtee turistina Israeliin, ehkä monet kuulijatkin ovat olleet turistina Israelissa, niin siellä usein käydään täällä puutarhahaudalla ja sitten on tosiaan siellä Jerusalemin vanhassa kaupungissa on tämmöinen valtava kirkko, joka sanotaan olevan Jeesuksen haudan paikalle rakennettu, niin kerro vähän tästä, että kumpi näistä on oikeassa.
Mun on valitettavasti sanottava niille, jotka rakastaa puutarhautaa, se on nimittäin kaunis paikka, minäkin käyn sillä mielelläni, että se ei ole aito. Se on vaan nyt todettava näin, koska ensinnäkään se hauta ei ole siltä ajalta, ja toisekseen se paikka on löydetty 1800-luvun lopussa, eli sillä on vähän yli 100 vuoden traditio, Pyhänhaudan kirkko Jerusalemin sydämessä siellä vanhan kaupungin keskellä, niin sen traditio ulottuu 300-luvulle, siis aivan ensimmäisten kirkkojen rakentamisen aikaan, jolloin keisari Konstantinuksen äiti Helena käski rakentaa kirkot Jeesuksen syntymän paikalle ja kuoleman paikalle ja taivaaseen astumisen paikalle. Ne rakennettiin. Ja tiedämme, että sillä paikalla on aikaisemmin ollut pakanatemppeli, jonka taas sitten keisari rakennutti häväistäkseen kristittyjen pyhän paikan. Eli kyllä Jerusalemissa on tiedetty, missä Jeesus on kuollut. Se olisi ollut vähän absurdi ajatus, että oho, se paikka hukkuu, missä kummassa se tapahtui. Se on ollut maailman tärkein paikka. Ja siellä on ollut kristittyjä koko ajan. Et kyllä se, siinä mielessä näihin traditioiden voidaan luottaa näissä tapauksissa.
Katolinen kirkko omistaa paljon maata siellä Israelissa ja myöskin on näiden kirkkojen käsittääkseni, onko katolinen kirkko se, joka tavallaan ylläpitää näitä suurimpia
on joo.
Kirkkoja?
Joo, ja se on, mä kiitän heitä siitä, koska ne on silloin, vaikka joskus suomalainen turisti ei niin kuin häiriintyy, että mitä täällä on kirkkoja joka paikassa, mutta se voi ajatella toisinpäin. Kirkko on muistona pyhistä paikoista ja kirkossa on rukoiltu 2000 vuotta, että ei se mikään huono juttu ole. Vaikka ne onkin tämmöisiä nyt turistikohteita ja matkailupaikkoja, mutta samalla ne kertoo. Ja kyllä sitten taas esimerkiksi Kapernaumissa me nähdään ihan Jeesuksen ajan raunioita silmillämme. Se on siinä auki, että siinä kohdassa ei ole mitään kirkkoa päällä.
Ja onko se sitten jotenkin niin, että kun luetaan vaikka nyt Uutta testamenttia, niin siellä kuvataan tietynlaista elämäntapaa, mikä on ollut sen ajan elämäntapa, niin kuitenkin ehkä arkeologisissa kaivauksissa voidaan todentaa, että tämä elämäntapa tai tällaiset tietynlaiset asiat ovat olleet tavallisia siihen aikaan.
Joo, se löytyy tietenkin esine löydöistä, että kyllä se varsin hyvin tiedetään, niin kuin minkälaista se elämä on ollut kunnakin aikakautena, koska esine löydyt sitten kertoo siitä. Ja tietenkin sitten Jeesuksen aikaan vielä liittyy jotain semmoisia löytöjä, esimerkiksi ylinpappi Kaifaan arkku on löydetty, Pontius Pilatuksen nimi yhdessä kivessä. Ja minusta nämä kaksikin on tosi kiinnostavia, koska ne on Jeesuksen kärsimyshistorian kaksi konnaa. Ja nyt kun ne on siellä museossa, niin ne joutuu todistamaan Jeesuksesta. Jumalan tämmöistä huumorintajua.
No mitenkä sinun omaan tällaiseen uskonelämään tämmöiset erilaiset arkeologiset löydöt on vaikuttanut?
No mulla on tähän oikeastaan kaksi vastausta. Ensimmäinen on, että ei mihinkään. Mä en tarvitse arkeologiaa uskoakseni Jeesukseen. Se ei ole tavallaan mitään merkitystä, koska usko syntyy pyhän hengen vaikutuksesta Jumalan sanasta ja näin. Mutta sitten toinen vastaus on se, että onhan se lisännyt luottamusta siihen, että Jumala on näköjään tämän oman suunnitelmansa rakentanut normaalin ihmisten historian sisälle. Eli että ne ihmiset on ollut olemassa, ne kaupungit on ollut olemassa, ne sodat on sodittu. Jumala on näköjään toiminut näin. Hän olisi voinut toimia jollain muullakin tavalla. Hän on toiminut näin, että hän on osana ihmisten historiaa. Ja tässä muuten kristinusko eroaa muista uskonnoista. Se on ainoa tällainen historiallinen uskonto, jota voidaan tutkia kuokka ja hakku kädessä. Se vahvistaa niin kuin sitä, että Raamattu on siis tällainen kirja.
Kyllä. No minkälaisia vinkkejä nyt olisi sitten tavallisille kristityille? Et ehkä tavallisia kristittyjä voi kuitenkin kiinnostaa nämä arkeologiset asiat, niin mitä? Varmaankin omia kirjoja.
No en just sano, että pitää lukea mun kirjoja, koska ei näistä Suomessa ole juuri muut kirjoittanut siis siinä laajuudessa ollenkaan kuin mitä mä oon kirjoittanut. Ennen mua Aapeli Saarisalon kirjat, ja nekin on edelleen hyviä, mutta niitä ei löydä enää kuin antikvariaateista ja kirjastoista. Mutta joo, ei tässä nyt niin kuin muuta reittiä. Tietenkin nyt netistä voi löytää kiinnostavia nykyään on paljon YouTube-videoita, mutta niissä on se ongelma, että ei aina tiedä, onko se ihan luotettavaa hommaa. Koska tässä liepeillä liikkuu myöskin melko paljon semmoista näennäisarkeologiaa. Semmoista, että hurskas mielikuvitus ja amatöörimäinen arkeologia niin löytää mitä vaan. Ja sitten se pitää vähän seuloa, että onko toi ihan vakavasti otettava vai ei.
Onko tässä nyt sitten vähän molemmin puolin tämmöistä sensaatiohakuisuutta? Voi olla, että toisaalta ne ihmiset, jotka haluavat diskreditoida sitten Raamatun tekstit, niin tuovat tietynlaisia asioita ja sitten toiset, jotka sitten ehkä vähän liian hurskaasti.
Just noin se menee. Että sen takia täytyy, joku sanoo, että arkeologia kertoo näin, niin täytyy olla pikkusen ottaa etäisyyttä, että kertoo kohan. näin se menee.
Kyllä. No mikä on sellainen ehkä uusin löytö, mikä nyt sitten arkeologian parissa on tehty tässä ihan viime aikoina, mikä on mielestäsi kiinnostava?
No se on kiinnostava, että tästä ei ole Suomessa vissiin vielä kirjoittanut kukaan, enkä minäkään vielä. Jerusalemista löydettiin Siiloan altaan kohdalta valtavan iso vesiallas. Se oli siis aivan häkellyttävä juttu, kun ajateltiin, että tässä on nyt Siiloan allas, mutta sitten kun ne rupesivat kaivamaan, niin tuli 10 metriä syvä, huikea vesiallas. Ja se on kiinnostavaa, että siinä oli siis tämän altaan projektissa on mukana suomalainen Johanna Regev, joka tekee niitä radiohiilitutkimuksia. Sitä ei oikein vielä tiedetä, että mikä juttu se on. Tietenkin se on vesisäiliö ja siihen tulee siis toisaalta Kidroninlaakson suunnalta vettä ja toisaalta sitten sieltä niin kuin Tyropojonlaakson suunnalta vettä. Ja se on varmaan niin kuin varauduttu suuriin kuiviin aikoihin, että on kerätty tämmöiseen vesisäiliöön. Mutta se on Siiloan altaan kohdalla, se on vielä pikkuinen kysymysmerkki, että miten se Siiloan allas, kun ei se ole tämä. Onko se sen vieressä tai onko se osa sitä tai mikä se on. Tämä on aika kiinnostavaa. Mm.
Ja Siiloan allas siellä Raamatussa Uudessa testamentissa on se allas, josta...
Jonne Jeesus kerran sanoi, että mene peseytymään siellä. Siellähän on toinenkin, siellä on Betesdan allas ja Johanneksen evankeliumissa nämä molemmat. Ja ne molemmat on ollut Jeesuksen aikana siellä mikvealtaita, jossa on käyty rituaalista puhdistusta suorittamassa. Ja nekin kertoo tietenkin Johanneksen evankeliumin niin kuin historian ymmärtämisestä.
Ja tässä tulee nyt sitten mieleen se, että tässä oliko se just Betestan allas, josta puhutaan, tai paikalliset uskoivat, että enkeli tulee kerran vuodessa sekoittamaan tätä vettä ja sitten. Eli onko tässä ollut kyseessä tällainen niin kuin taikausko vai mitä ajattelet, että mikä on taustalla?
Sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, että olisi voinut olla, että siinä vedessä on jotakin sellaisia kemikaaleja, jotka jollain tavalla auttaa tai sitten se on ollut joku uskomus, joka on sen verran tuottanut jotain, että se on säilynyt se uskomus, että siitä ei oikein osaa sanoa, mikä se fakta siellä takana on.
No sitten vielä tällainen kysymys, joka on ehkä aika haastava kysymys, mutta jos siihen jonkun lyhyen vastauksen saa, että nyt on puhuttu tästä Uuden testamentin ajasta, sitten on kuninkaiden ajasta ja sitten tietenkin on tämä ihan ihmiskunnan alkukertomus tuolta Raamatusta, niin mitenkä sitten ehkä siitä ajasta, mikä on sieltä ihan Raamatun alusta, niin onko siitä sitten minkälaista arkeologista?
Mä en tiedä, kestääkö tämän kanavan kuulijat kuulla sen, että maapallon ikä on 13,8 miljardia vuotta ja maapallon 4,5 miljardia vuotta. Ja siitä ajasta tiedetään aika paljon. Ja siis Israelista on löydetty varsin paljon tällaisia, sanotaan nyt satoja tuhansia vuosia vanhoja löytöjä. On löydetty tällaisia hominidien luurankoja ja Karmelvuorelta ja Jordanin laaksossa on ollut hyvin vanhaa asutusta. Et siis se näyttää ihan selvältä, että maailmanikä on siis pitkä näiden perusteella, mutta Raamattuhan me tullaan vasta paljon paljon myöhemmin. Raamatun kertomukset Abrahamin takana, siis 11 ekaa luku Genesiksessä, niin ne on äärettömän tärkeitä lukuja, mutta ne eivät vastaa luonnontieteellisiin kysymyksiin, jolloin meidän ei pidä ikään kuin etsiä sieltä vastauksia tähän kysymykseen.
Mutta onko näistä ihan sieltä, sanotaan nyt ennen Abrahamia, niin onko sieltä minkälaista tietoa, siis arkeologista tietoa?
No esimerkiksi Jerikon vanhin kerrostuma on 10 000 vuotta vanha. Abraham on noin 2000 ennen Kristusta pyöreästi. Mutta siitä mennään vielä siis monta tuhatta vuotta taaksepäin, niin on Jerikon ekat asukkaat. Mutta nehän on siis niin kuin Raamatun kertomusten takana siinä mielessä, että Abraham on keskibronssikautinen puolipaimentolainen heimopäällikkö. Ja hänestä ei suoranaisesti tietenkään löydetä mitään, mutta hän sopii ajankuvaan ihan hyvin. Ei se mikään ongelma ole. Mä oon ollut kaivamassa Abrahamin ajan ja vähän edeltävän ajan paikoissa. Sieltä löytyy piikiviveitsiä, jopa kivikauden ihmisen tekemiä piikiviveitsiä ja paljon tavaraa.
Mm. Jos vielä pääsisit tuonne Israeliin, jos tämä poliittinen ja tämä rauhatilanne nyt siellä sitten muuttuisi tai sotatilanne muuttuisi, niin mitä vielä haluaisit mennä sieltä katsomaan tai tutkimaan?
No siis en mä enää kaivauksille mene. Mä oon jo useita vuosia sitten niin kuin lopettanut sen varsinaisen kuokkimisen. Mutta oon mä sen aina ryhmiä vienyt ja nytkin Gaasan sota raunioittuvu viimeisen ryhmäni, jonka piti mennä. Toivon vielä pääseväni, koska mielellään mä siellä käyn. Ja mä oon pitänyt niitä, kun mä vien ryhmiä sinne, niin mä oon sanonut, että ne on ennen raamattukurssi autenttisilla paikoilla. Että se on kiva lukea raamattua ja sanoa, että tässä se tapahtui.
Mm, kyllä. Ja sitten varmasti se, että kun täällä kotonakin lukee sitä raamattua, on ne muistikuvat näistä aidoista paikoista. Niin...
Ja raamatun kartat alkaa elää. Ne alkaa elää uudella tavalla. Ne ei ole vaan pisteitä, vaan ne on, toi on tollainen paikka. Ja... Mm,
kyllä. Eli paljon kiinnostavaa tässä tutkittavaa ja nyt sitten jos haluaa lisää tietää, niin ainakin Eero Jukkalan kirjoja muun muassa voi sitten tutkia. Kiitoksia paljon tästä aamuvierashaastattelusta ja kuunnellaan tähän loppuun Exitin kappale Pyhä maa ja kiitos Eero Jukkala ja studiossa oli Heidi Martikainen.
Kiitos Heidi tästä haastattelusta.
Seinä ja pala kylmää lattiaa. Aavistan silti, tämä maa on pyhä maa. Sillä monet kyyneleet on sen pois ja